Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohining Nyu-Yorkda joylashtirilishi to'g'risidagi kelishuvga binoan viza majburiyatlariga jiddiy e'tibor qaratadi. Bu haqda dushanba kuni TASS agentligiga Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Amerika doimiy vakolatxonasi vakili, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va delegatsiyaning boshqa a'zolariga Bosh Assambleyaning oliy darajadagi haftaligida ishtirok etish uchun vizalar berilishi mumkinmi degan savolga javob berar ekan ma'lum qildi. Viza masalalari Amerika qonunchiligiga muvofiq maxfiy hisoblanadi. Qabul qiluvchi davlat sifatida Qo'shma Shtatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti shtab-kvartirasi to'g'risidagi bitimga muvofiq Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar vakillarining tashkilot qarorgohi hududiga sayohatini osonlashtirish majburiyatini oladi. Biz tashkilot shtab-kvartirasi to'g'risidagi bitim bo'yicha o'z majburiyatlarimizni jiddiy qabul qilamiz degan agentlik suhbatdoshi. Eslatib o'tamiz, kecha 8 avgust kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 77-chi sessiyasida qatnashmasligi ma'lum bo'ldi. U tadbirda qatnashadigan Rossiya delegatsiyasiga Tashqi ishlar vazirligi rahbari Lavrovni bosh qilib tayinlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining oliy darajadagi haftaligi 20-26 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi. Bosh Assambleyaning yangi yillik sessiyasini ochadigan ushbu tadbirda an'anaviy tarzda prezidentlar, bosh vazirlar va vazirlar ishtirok etadi. Ma'lumot uchun 25 fevral kuni AQSh Lavrovga qarshi sanksiyalar kiritdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari AQShga kirishi mumkin emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.